Русе. Заповедта за преместването ми в Русе зарадва особено партийния секретар на стражица. Неудобно му беше да изпълнява партийни поръчения в продължение на 4 години. Даже ми се действа да намеря голям камион с ремарке. Времето беше хубаво. Денят – 25 октомври 1964 година. Сряда, а седмицата – молитвена. До вечерта багажът ни бе разтоварен в ведомственото жилище на улица Тертир, номер 3. Сутринта около 9 часа двама млади мъже позваниха. Изненадах се, когато казаха, че търсят самонастанило се семейство. Тук няма самонастанило се семейство. Жилището е ведомствено и ние сме преместени служебно. Информацията ви е погрешна. Не е погрешна. Тук вчера се е разтоварвал камион с покъщнина и щайги с ябълки. Това е вярно, но не е вярно, че сме се самонастанили. Въпреки, че бях убеден, че са служители на държавна сигурност, попитах. Извинете, а вас кой ви праща? Жилищно настаняване. Жилищно настаняване не знае ли, че имотът е ведомствен? Разделихме се. В петък сутринта в 8 часа трябваше да се явя в окръжния съвет, за да бъда предупреден да не излизам на амвона. Вечерта информирах църковното ръководство. Бяхме на мнение, че ако то стои зад мен, ще излизам на амвона, каквито и да са последиците. Всички бяха единодушни. Ние ще ти подкрепяме с молитвите си. Проповедите в петък, събота и неделя вечер не бяха прекратени, но това, че не изпращах децата си в събота на училище, усложни обстановката. Почти всеки понеделник ме викаха в административен отдел да ме съветват. Започнаха да съставят актове за глоби. Учителката на сина ни ги носеше за подписване със сълзи на очи. Един ден тя сподели: «Нашият директор има ръце, но няма сърце». Срещнах се с директора на училището. Обясних причините за отсъствията му и прочетах Международната конвенция за свободата на съвестта. Същите обяснения трябваше да дам и в отдел просвета, където се изпълняваха партийни поръчения. Тук посочих как стои въпросът с християните исторически. Истинското християнство никога не е претърпявало крах, няма и да претърпи. Щом Конституцията не дава права, вие не можете да ни ги отнемете. Бях съставени 12 акта, които подписах. По-късно подадах молба сумата да бъде опростена. Последвал съдебен процес за това, че съдя отдел просвета. А истината беше, че не подадах молба до съда, а до отдел просвета. В съда. В съдебната зала присъстваха около 25 души, от които 9-10 мои колеги. Органите на властта бяха наели адвокат. Зададоха ми въпроса: какво искаш от нас? Да ми опростят актовете. И цитирах точно четвъртата Божия заповед като Божие постановление, а неделята като гражданско. Прокурорът се засегна. Искаш да кажеш, че сме католици? Каквото исках да кажа, го казах. Исках да прочета конвенцията и закона, които ни гарантират религиозна свобода, но председателят на Народния съд Доковски се намеси. Вчера говорих с него 3 часа и не можах да го убедя децата му да ходят в събота на училище. И на мен заповяда: напусни залата. Каква свобода? Издикаха колегите ми. Не му позволявате да прочете закона. Съдът демонстративно се разпусна. Аз бързо настигнах прокурора и запитах: на един престъпник, осъден на смърт, се дава последната дума, а вие защо не ми разрешихте да прочета конвенцията и закона, подписани от Народното събрание? Не получих отговор. Попитаха ме: коя е тази, която върви след мен? Майката на децата, на които чрез актовете искате да вземете хляба. В крайна сметка, сумата на половината актове бе опростена, а за нови вече нямаха желание. Благодарих и за това. Предупреждение. Току-що бях пристигнал в Тутракан и получих телеграма от съпругата ми веднага да се върна в Русе, защото в срок от 24 часа трябвало да напуснем града. Съобщих и да предаде, че съм служебно зает и в понеделник ще се явя при кмета Вълков. Той живееше през една къща на същата улица, на която живеехме ние. Често се срещахме и се поздравявахме. Бях коректен. В понеделник сутринта се явих при него, като представих предупреждението и попитах каква е причината експресно да напуснем града. Нямате постоянно жителство. А как стои въпросът с пребиваването на толкова хиляди граждани с временно жителство, каквото е моето? Да, но те са дефицитен кадър. Аз мисля, че съм най-дефицитният кадър, защото от всички граждани в града няма друг пастор на църквата на адвентистите от седмия ден. Представете веднага служебна бележка, че сте дефицитен кадър и ще продължим жителството ви. Веднага телефонирах на секретара на Съюзния съвет да изпрати с бърза поща служебна бележка до кмета с копия до окръжния съвет и до мен. Това бе направено и проблемът бе разрешен. Така влязох в редиците на дефицитните кадри в Русе. Осуетен опит. По решение на жилищно настаняване на една от стаите на ведомственото ни жилище в Русе трябваше да бъде предоставена на семейството на служител от МВР. Той заведе дело срещу нас. На заседанието на съда присъстваха Александър Маринов и Станчо Димов като представители на Съюзния съвет. След като председателят направи справка дали определените лица по всички молби са се явили, дойде ред и на нашата преписка. Подигравателно запита. Секцията на адвентистите от седмия ден тук ли е? Кой я представя? Адвокатът ни се представи. Последва вторият подигравателен въпрос. Ти ли си последният член на секцията? Поради непълен брой заседатели, делата се отложиха за следващата седмица. Моите колеги и аз веднага отидахме при секретарката на съда и Станчо Димов я попита доста сериозно. Има ли закон, който да осъжда лице, което се подиграва на друго лице и подронва авторитета му? Да, има, отговори тя по същество. А ако някой се подиграва на организация или на общество, в такъв случай законът е по-строг. Добре, тогава ние ще съдим председателя на съда. Сигурен съм, че веднага ще попитате защо. Моля ви, намерете преписка номер. Секретарката я намери бързо. А сега прочетете какво е написано с едри букви. Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден, улица Васил Коларов, номер 10, София. Защо председателят не прочете точно написаното, както подобава на официално лице, а публично се подигра, като попита, кой представя секцията на адвентистите от седмия ден? Дали ще спечелим делото или не, ние ще го съдим, защото живеем в цивилизована страна. Настъпи денят, в който отложеното дело трябваше да се гледа. Целият състав на съда беше сменен, дори и председателът. Когато съдията преглеждаше делата, спря погледа си продължително на нашата молба и на молбата на ищеца на стаята. Гледа, чуди се, чете на ум и накрая прочете молбите точно както са написани. Решението на съда беше съобразно закона, като секретаря записа в полза на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден. Молбата на Иван е незаконно съобразена, тъй като жилището е ведомствено и не подлежи на член 33 от закона за жилищно настаняване. Отказахме се да съдим председателя на съда за обида. Опити за осуетяване на обряда Господна вечеря. Запечатаната църква. Когато пристигна в Копривец, на спирката ме чакаха трима братя и един милиционер. Милиционерът бе изпратен да ме осведоми, че ме викат веднага в съвета, а братята решиха да ме придружат. Разговорът водеше Момчилов, околийският началник на Държавна сигурност, град Бяла. Въпросите му не бяха по-различни от тези на колегите му, с които се бях срещал досега. Края ме предупреди да не пренощувам при адвентисти, а у сестрата на съпругата ми, която живееше в същото село. Послушах го. Братята също имаха своята мисия. «Какво става в църквата ни?» запита Атанас Гранчаров. «Тази вечер трябва да имаме богослужение, а вие го провалихте. Утре ще имаме причастие, а църквата ни е запечатана. Не се тревожете, има закон за обрядите», ги успокоих аз. Христо Дудакманов направо заяви, че отива да я разпечата, за да влезем още тази вечер. Околийският началник добре знаеше, че който е запечатал църквата, той трябва да я разпечата. Обещаваме, че в събота сутрин ще я отворим и ще проведете спокойно богослужението си, а пастор Ябанджиев повече да ни идва в Копривец, бяха заключителните думи на другаря Момчилов. След богослужението предложих да се уговаряме предварително за следващото причастие. По този начин щяхме да избегнем писмата, които ги цензурираха. Когато обслужвах виноград за господна вечеря, до Копривец отивах по черните пътеки и тъй като сградата на църквата се намира в края на селото, в същата посока не се налагаше да минавам през него. Успявах да бъда точен за уречения час. Така продължи около една година. След това се осмелих да пътувам свободно и нямах проблем. Старозаветният евангелист казва: «Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сион: „Твоят Бог царува“». Исаия 52 глава 7 стих.